Hjertelig velkommen til podcast Udjus og Blågis. Velkommen til deg, politisk redaktør Vidar Udjus.
Tusen hjertelig takk, Karen-Kristine Blågestad, fortsatt kulturredaktør og tilbake igjen etter noen uker på, i rettssag i Oslo.
Ja, det er jeg. Det er veldig hyggelig å være tilbake, og det er spesielt hyggelig å være tilbake når vi har storfint besøk i studio. For nå har Ola Svenneby, nestleder i Høyre, tatt turen til Kristiansand. Og du var så tidlig på han i dag, Ola Svenneby. Jeg følte nesten det var sånn vanlig folkarbeidstid. Jeg trodde dere politikere spiser lange frokoster og koser dere på hotell. Og...
I Høyre så har vi faktisk møte i ledelsen hver fredag klokka 8, så man må opp om morgenen.
Opp om morgenen. Fredager, ja. Du, det er mye vi skal snakke med deg om, og mye vi er nysgjerrig på, men aller først så skal vi stille deg noen spørsmål som du skal svare litt kort på, det har du lovet. Mm. Og de spørsmålene mener jo vi at plasserer deg litt sånn politisk, da, og så kan du få utdype alle disse tingene etterpå.
Det er spent.
Det er revolverspørsmål. Ja. Hvis en er lyseblått i Høyre, og 10 er mørkeblått, hvor er du på den skalaen?
Det er et snedig spørsmål.
Ja. Mye farve på kolorit.
Ja, 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 ja.
Hvis jeg må grunne i det uten å gi noen forklaring, så vil jeg ha sagt 6, kanskje.
Ja. 6? Ja. Mm. Er norsk kultur truet av innvandring?
I stort, nei.
Mener du at vi står i en kulturkrig?
Ja.
Må vi ha mer kristen kulturarv i skolen?
Om vi har mer? Nei. Det er jo ikke et mer eller mindre spørsmål. Det, jeg synes det gjennomsyrer samfunnet på mange flere måter enn det kanskje spesielt KrF gjør uttrykk for, selv om det ikke alltid blir satt ord på en måte.
Mm. Var det et kort svar, tenker du?
Ja, det er et komplisert spørsmål.
Ja, det er det. Er det et problem med for mye woke i det norske samfunnet?
Ikke for mye woke, nei. Men jeg er uenig i flere av de... Altså de fremstøtene som kommer fra del av kulturlivet, for eksempel. Det er jo, men det er jo en sak til enhet.
Er likestillingen kommet for langt?
Nei.
Tar vi for mye hensyn til minoriteter på bekostning av en majoritetskultur?
I noen tilfeller, ja.
Hvem er din politiske hovedmotstander? Og nå vet jeg jo at du har rykket opp i Moderpartiet og nestleder i Høyre, men du er ung. Hvem er din politiske hovedmotstander, Gaute Skjervø eller Simen Velle?
Gaute Skjervø.
Gaute Skjervø, altså AUF,
Arbeiderpartiet.
Simen Velle, FPU.
Ja. Ja. Hvorfor kan du si Gaute Skjervø så fort på det, når det er et så stort FRP på din høyre side?
Nei, men når du spør om profilene på ungdomspartiene, så mener jeg at Unge Høyre og FPU klarte det FRP og Høyre ikke klarte, som var at vi gjennom to skolevalg egentlig var komplementære. Både Unge Høyre og Fremskrittspartiets ungdom vokste. Og hvis man bryter ned tallene litt hvor Høyre gjorde det godt, og hvor FRP gjorde det godt i skolevalgene, så er det litt ulike steder. Vi gjorde det veldig godt i Kristiansand, på Hamar, Skien, Porsgrunn, Bergen, Stavanger, stort sett alle byene. Vi gjorde det ganske godt blant jentene, og på studiespesialisering, mens FRP gjorde det veldig godt blant yrkesfagselever, spesielt gutter, vest i Vestagder, del av distriktene ved Høyre ikke gjorde det godt, så Simon og jeg klarte på en måte å være komplementære, og det tror jeg kanskje er litt av løsningen for Høyre og FRP også da, fordi at man har jo litt mulighet til å snakke til litt ulike velgergrupper.
Det høres ut som dere har inngikk en samarbeidsavtale nærmest.
Altså, jeg skal ikke...
Vi vinner på begge to, Simon, var det sånn?
Nei, men vi hadde faktisk en samtale da Simon ble innstilt som leder av FPU, at vi ble enige om at vi er ikke hovedmotstandere, og det er noen tilfeller hvor vi har behov for å markere politisk og saklig uenighet, og da skal vi gjøre det, men at vi skal rette vår skyts mot, primært mot venstresiden. Og det har vært en lærdom også, fordi at de gangene hvor FPU og Unge Høyre krangler, så er det en av de partiene som går seirende ut av den krangelen i form av oppslutning. Men det er venstresiden som kommer styrka ut. Så det var også en, jeg skal ikke si at det var en plan, men det var i hvert fall en enighet som vi forsøkte å holde oss til også da. Det var det.
Men når vi ser summen av valget sist, så kan man jo tenke at Høyre burde gått kanskje mer til kamp mot Fremskrittspartiet, eller?
Altså jeg synes jo ofte, man peker gjerne på denne liksom, skvisen mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet som rotårsaken til hvorfor Høyre gjorde det dårlig, og på et vis så er det rett, men jeg tror først og fremst det er et symptom. Jeg tror FRP vokser når Høyre på egen hånd ikke selv klarer å definere hvilke tydelige prosjekter man representerer. Og da, hvis man da skal gå til angrep på FRP, så tror jeg litt man misforstår sitt eget utgangspunkt. Da. Og jeg tror det er det som er utfordringen til Høyre. Hvis man stilte spørsmålet, hvordan er det Høyre ser verden? Hva er Høyres politiske prosjekt? Hva er de tre viktigste sakene Høyre skal få gjennomslag for i regjering? Så tror jeg det er ganske mange velgere som slet med å forstå det. Men hvis man stilte spørsmålet, hvordan ser Sylvi Listhaug verden? Så var det ganske lett. Altså det sløstes for mye, det blir prioritert for dårlig, og det gjennomsyrer alle politikkområdene til FRP. Så det er ikke nødvendigvis sånn at bare fordi FRP gjør det dårlig, så er det vårt hovedproblem. Da. Vårt hovedproblem er at Høyre gjorde det dårlig.
Men det du sier nå er jo en ganske krass kritikk av den Høyre-ledelsen som var.
Ja, jeg var jo en del av den her selv, da. Skal jeg si det.
Nei, men
ikke sant, jeg tror jo det er jo... altså vi gjorde vårt tredje dårligste valg noensinne. Det er jo bakteppet her. Veldig mange av de som skulle komme inn og være en fornyelse, og komme ikke inn på Stortinget. Jeg er jo blant dem selv, men jeg er på ingen måte alene. Så bakteppet har jo vært ganske alvorlig også. Og i slutten av august så kom det en meningsmåling i Aftenposten som viste hvilke partier som hadde det største saksherskap til de ulike politiske sakene. Altså hvilke politiske saker er det velgerne har størst tillit til, da, de ulike partiene. Der hadde ikke Høyre størst eierskap i en eneste politisk sak. Og så kan man godt innvende at det vil jo til en viss grad reflektere de generelle samfunnstrendene. Men SV hadde størst eierskap i sosial omfordeling, og de gjorde et veldig dårlig valg. Mm. MDG har alltid eierskap til klima- og miljøpolitikk, selv om de av og til gjør det dårlig. Og det er spørsmålet,
selv om Greta Thunberg-generasjonen er død.
Ikke sant? Og da er jo spørsmålet, ikke sant, burde det vært noen saker hvor Høyre hadde høyest eierskap? Og det mener jeg at det burde vært.
Ja, men da er jo du på en måte, selv om du har bakgrunn fra ledelsen i Høyre ved forrige periode, så er du nå valgt inn som nestleder i Høyre og skal gjenreise partiet. Og dere har vel som ambisjon, bør vel kanskje ha, at det skal være det største partiet på borgerlig side. Mhm. Så hvordan i all verden skal dere klare det?
Altså jeg tror Høyre nå forandrer jo den politiske dynamikken seg litt ganske raskt, nettopp fordi at det er ikke veldig lenge til de eneste meningsmålingene vi kommer til å bry oss om, er de nasjonale meningsmålingene for kommunevalget. Og i kommune-Norge så bor 66% av velgerne i en Høyre-styrt kommune. Av de 18 mest folkerike kommunene i landet, så har Høyre ordføreren i av de 20 mest folkerike, har vi ordføreren i 18 og varaordføreren i 1. Så vi går jo, men vi går også i en ment forsvareposisjon, og når man ser hva den jobben som har blitt gjort blant annet i Kristiansand, men også i Bodø, veldig mange andre byer, Sarpsborg, så tror jeg det kan gi partiet vårt et løft, og den ene nasjonale kommunemålingen vi har, så har vi allerede fått 23%. Og så betyr ikke det at det er på en måte problemet vårt løst, men det gjør at man kan jobbe litt systematisk med kommunevalget samtidig. Da.
Ja, hvorfor står det sterkere lokalt enn nasjonalt?
For det første så tror jeg, altså det er ikke sant, kommunepolitikerne er jo førstelinje i demokratiet vårt. Det er veldig mye tøffere å sitte i et kommunestyre og vete for eksempel å legge ned en skole, enn det er å sitte på Stortinget og vete et kjipt statsbudsjett, fordi du møter på en måte ditt eget elektorat på en helt annen måte, og dette viser jo forskningen hvem som får mest hest, og så videre også. Og nå så har kommunepolitikerne stått i en veldig tøff posisjon, vi har hatt den dårligste kommuneøkonomien på veldig mange år, men jeg tror også velgerne belønner det. At hvis du har styrt på en fornuftig måte, gjort grep lokalt som har vist seg å fungere, som jeg vil mene at man for eksempel har gjort i Kristiansand, så tror jeg det kan lønne seg. Og så er folk glad i ordføreren sin. Vi har mange populære ordfører også.
Kan jeg bare skyde inn for det? Og så er du nå her i Kristiansand på denne fredagen den 13. når vi spiller inn denne podden.
Dette går ikke bra.
Men, og da er det jo, Kristiansand er jo på en måte litt sånn utstillingsvindu for Høyre, men også fordi at de har snudd økonomien, de siste tallene viste vel et driftsresultat på 475 millioner, nesten en halv milliard i fjor. Mm. Men det viser jo resultatene i ganske mange kommuner etter hvert. Iveland, de har nå 102 millioner på bok. Selv Lindesnes, som har strevet i alle år, går nå med et betydelig overskudd, så det er vel på en måte, det er vel bare sånn det går i kommunene, er det ikke det? Når staten øker tilskuddene og sånn, så peger pilene oppover igjen.
Ja, men jeg har sett at det har vært flere kommuner nå hvor Arbeiderpartiet har vært ute og sagt at nå overskuddene er nær sagt for store, men hvis man da sammenlagt hva har alternativet til opposisjonen vært, så ville jo veldig mange steder det som har vært blitt overskudd, kanskje ikke vært underskudd, men i hvert fall vært vesentlig dårlig økonomi også. Og igjen, jeg tror ikke det er noe logikk at bare fordi man tar de upopulære valgene i sin samtid, så er det automatisk upopulært. Jeg tror også det kan være populært. Og så ser det veldig ulikt ut i deler av landet. Du har fortsatt kommuner som står i en veldig krevende økonomisk situasjon, og så er det mange kommuner som har satt seg i den situasjonen selv, ved at du for eksempel har hatt for dårlig økonomistyring eller tatt opp for mye lån, men det går jo en gang utover innbyggeren likevel da.
Men jeg lurer på, når du snakker om dette, at Høyre bør ha eierskap til mange saker, nå er det et kommunevalg, eller et lokalvalg som står foran oss først, og da er det vel ikke så lett å finne helt hva Høyre skal, altså hvilken sak Høyre skal ta eierskap til, eller hvilke saker bør dere Høyre gå for? Hvilke saker er det dere skal jakte på som skal bli dere, og dere skal få en ny politikk?
Altså, jeg har lyst til å starte i motsatt ende, og dette er jo en tanke idealistisk kanskje, men Høyre på sitt beste for meg, de gangene Høyre har vært ikke bare et parti som har gått til valg, men en slags representant for en tidsånd, altså typ Kåre Willoch-tida, men også Solberg i hvert fall før covid, så er det fordi man reelt sett har hatt best svar og størst eierskap i de utfordringene som landet faktisk står overfor. Så Høyres viktigste oppgave nå bør ikke handle om ok, det er disse sakene vi skal eie, det er disse utfordringene landet vårt møter. Og hva er det parti som har best svar på ok, hvordan skal vi innrette velferden vår i en situasjon hvor vi får 750 000 mennesker utenfor arbeid? Vi har et fødselsunderskudd i Norge, samtidig som befolkningen sentraliseres i byene. Det gjør at vi må tenke nytt om distriktspolitikk. Hvordan skal vi kunne prioritere en bedre privatøkonomi, et konkurransedyktig næringsliv, samtidig som vi må sikre at vi har en klimapolitikk som henger sammen, at vi skal finansiere forsvaret. Så jeg mener at det er der liksom jobben til Høyre skal være, da, at man først og fremst først analyserer verden og sier riktig svar på de utfordringene etterpå, og det er der man skal ha eierskap. Da.
Men kommer velgerne til å løpe til et parti som krever omstilling, forandring?
Ja, nei, men jeg tror det er veldig lett å tenke at de mest populære politikerne vi har hatt var populære i sin samtid, men det var ganske Kåre Willoch møtte mye motstand langt inn på 80-tallet. Gro Harlem Brundtland møtte mye motstand langt inn på 90-tallet. Samme gjorde Jens Stoltenberg. Erna Solberg også, tror jeg, når den historien skal skrives, møtte mye motstand. Men hvis man begynner politikken godt og gjør det som er rett, så tror jeg også at det er mulig å vinne valg på det. Og så betyr det ikke at man skal liksom gjøre reformer for å være kjip, eller at man skal ha naiv tilnærming til det, men jeg tror det er også en opplevelse blant nordmenn nå, at for eksempel man ser at man, jeg opplever hvertfall selv da, at den uroen jeg føler internasjonalt, ikke helt blir møtt med fra politisk hold. Og det kunne møte komme de bekymringene som er der, vil jo også i oppslutningen valget.
Så nå snakker du om et Høyre som skal vise ansvarlighet og ta utfordringer, ta tak i de største utfordringene og skal være styringsdyktig. Det er det alternativet til Arbeiderpartiet du ønsker å peke på.
Ja, så skal jo det grunngis i våre verdier, ikke sant? Ja. Og jeg tror at selv om Arbeiderpartiet og Høyre og Fremskrittspartiet har identisk verdensanalyse, så vil vi fortsatt ha partier som vil vekte ulike problemstillinger ulikt. Vi vil ha ulike politiske prosjekter, og jeg er i hvert fall selvtillit nok på vegne av egne verdier at jeg tror det er riktig løsning for å gi oss et selvsynlig politisk prosjekt også.
Du, jeg tenkte vi skulle snakke litt om verdier da. Du nevnte det jo selv nå, så det ble en veldig fin og mjuk overgang til det, hvis ikke du skal forstyrre.
Nei, det var litt av det samme jeg lurte på, fordi at nå har vi jo snakket liksom om en mulig grenseoppgang mot FRP, men på hvilke tre områder er det vanskeligst å regjere sammen med FRP?
Oi, altså det spørsmålet er jo om, dette ser veldig ulikt ut om det bare er Høyre og FRP,
eller om det er Høyre og FRP-regjering.
Nei, om det blir Høyre og FRP, så har jo vi et ulikt syn på for eksempel europeisk samarbeid. En ting er at Høyre er et tydelig ja-parti, men Fremskrittspartiet er jo også, de sier jo at de er for EØS-avtalen og er jo formelt sett det, men gjør jo motstand mot en del direktiver som i realiteten vil være å i hvert fall sette EØS-avtalen i spill, så det kan nok bli vanskelig. Vi har jo et ulikt syn på oljepengebruk. Fremskrittspartiet snakker mye om sløsing, men nå har jeg vært blant de partiene som har foreslått å bruke mest oljepenger i sine alternative statsbudsjetter. Jeg er kritisk til det. Og så er jeg uenig i, jeg blir ofte, fordi jeg mener ting om innvandring satt i bås med det, men jeg synes også de har en måte å snakke om innvandringspolitikk som jeg mener ikke er sunn for samfunnsdiskusjonen. Da.
Hva er forskjellen på hvordan du snakker om innvandringspolitikk og Simen Velle snakker om innvandringspolitikk?
Akkurat Simen Velle og jeg er ikke nødvendigvis så stor forskjell på det, men Fremskrittspartiet hadde jo for eksempel et utspill her hvor de hadde bedt SSB regne ut, kan etniske nordmenn komme i mindretall i Norge? Og definisjonen av en etnisk nordmann var en som hadde fire besteforeldre som var født i Norge.
Ja.
En ting er at du ekskluderer tilfeller som kong Harald.
Ja.
Vil jo, ja. Men i Høyre så har vi jo for eksempel Mahmoud Farahmand. Han er født i Iran. Han har gått i kongens klær. Han er blant de jeg kjenner som er mest opptatt av norsk kultur og norsk identitet, og det at man skal ha en innvandringspolitikk som føres på premisser hvor han på en måte ikke er norsk nok, eller representerer en slags trussel mot det norske, det synes ikke jeg en god måte å gjøre dette på. Det
samme, stortingspresidenten vår
hadde stortingspresidenten, ikke sant? Hadia Tajik, Abid Raja, du har jo flust av eksempler med folk som kanskje til og med første generasjons nordmenn, som en fullverdig del av det norske samfunnet. Og det å gjøre de balansegangene der, synes jeg viktig, og det ikke alt, jeg klarer det selv heller. Men jeg mener i hvert fall at utgangspunktet må jo være at, ja, vi har noe, et norsk fellesskap her. Ja, det å være norsk noe. Det en særegen norsk kultur. Men du faktisk hjertelig velkommen til å ta del i den på, på like fot, dersom du vil.
Men så helt i begynnelsen av sendingen, så jeg tror du svarte ja på spørsmålet, står vi i en kulturkrig?
Ja, men jeg skjønner ikke hvorfor man av... jeg synes av og til, hvorfor avskriver vi det at det, vi har en kulturkrig som at det noe uviktig, eller som at det noe ufarlig? Altså, homokampen var en kulturkrig. Det var en grunnleggende forandring i vår kultur, i forståelsen av hva en familie er, hva seksualitet og hvordan vi skal forholde oss til det. Kvinnekamp var kulturkrig, og akkurat nå så står vi jo i en slags kulturkrig i forståelsen av, sant, hva nasjonen, landet Norge? Hvem vi som fellesskap? Og jeg forstår ikke hvorfor det skal være noe...
Men er det satt opp mot innvandring?
Ja. Hva sa du?
Er det satt opp mot innvandring?
Det ikke sant, innvandring ofte det som motiverer flest til å gå og stemme til valg. Altså AfD for eksempel i Tyskland, da, og veldig mange av de partiene på ytre høyre. Veldig mange årsaker til at de gjør det bra. Ikke sant, du har befolkningsgrupper som har lav utdanning, som føler seg forlatt, høye boligpriser, økte økonomiske forskjeller til og med. Det er mange fasitert, men det ofte de spørsmålene som knyttet til innvandring som motiverer til å til at det faktisk går og stemmer, da.
Så men det er jo Tyskland, Ola Sveineby. Jeg må jo si at jeg beveger meg jo litt rundt i Norges land og rike, og jeg ser jo ikke noen kulturkrig noen sted. Kan du peke på hvor kulturkrigen?
Ja, men kulturkrig, vi lever jo en, altså kulturkrig er jo bare en, vi lever jo en evig diskusjon om, ikke sant, hva, for eksempel Asle Toje-kronikken i Aftenposten, ja, som skrev en kronikk om liksom, som overskriften «Vil Norge overleve?», var jo en, satt jo ord på og innledet en diskusjon som er jo helt reell, forståelsen av hvem vi som land, det er jo ikke en uviktig diskusjon, det er jo helt reell. Disse diskusjonene som kommer nå, for eksempel...
Er det en reell diskusjon om Norge vil overleve som
nasjon? Nei, ikke om vi overlever eller ikke, men hvem vi ikke sant? Hvordan, og det synes jeg er helt, helt reelt at... det er jo ikke... Hvis vi stiller oss selv spørsmål i dag, da, ikke sant? Ta det området jeg fra, Våler i Solør, 20% er uføretrygd, da. Utdanningsnivået er lavt, fattigdommen er ganske høy. I hvilken grad føler de at de bor i samme samfunn som de som for eksempel har kommet som flyktinger og blitt bosatt i Kristiansand for 10 år siden? Det synes jeg er et helt reelt åpent spørsmål. Og mitt poeng er at vi må klare å lage den historiefortellingen som inkluderer begge to. Og det er jeg redd for at vi ikke har i dag. Og du gir allerede noen politiske utslag, for eksempel etter 7. oktober 2023, så var det en ganske stor andel av minoritetsbefolkningen i Norge som følte at majoritetsbefolkningen ikke hadde samme forhold til krigen på Gaza som det de selv hadde. Fordi hvis du har familie på Gaza, så er det en eksistensiell trussel og krig som griper inn i din hverdag på en helt annen måte. Og poenget er, det gjorde jo at en del av minoritetsbefolkningen antakeligvis følte på kanskje avmakt, mistillit til norske myndigheter, fordi deres verdensbilde ikke ble ivaretatt på en god nok måte. Og dette er ikke et argument for at det skal være et slags carte blanche for at du alltid får det som du vil. Det er bare å peke på at en utfordring med et mer mangfoldig samfunn også er at hvis det blir en opplevelse av at vi bor i veldig ulike samfunn, så er det oppskriften vi bruker på, for eksempel hvorfor jeg har gått galt.
Men kan jeg spørre, for du er da kulturredaktør, Karen. Hva tenker du om det han sier nå? Er ikke det reelle problemer som politikerne må ta på alvor?
Jo, jeg synes, jeg er veldig enig i veldig mange resonemang du har, Ola, og som mange har i denne debatten, at det er en pågående samtale om hva det norske er, hva våre verdier er, hva vår kultur er, og hva vårt fellesskap er, og hva det skal være. Men jeg vil kalle det en pågående debatt, jeg vil kalle det en pågående samtale, jeg ville vegret meg og vært forsiktig med å kalle det en kulturkrig. Mm. For det jeg tenker da, Ola, og så mange kritikere av det du sier, og i hvert fall hva Asle Toje skriver, det er jo at det er veldig alarmistisk. Mm. Og hvis det narrativet blir etablert i norsk befolkning, så vil også veldig mange føle at gud, da må vi gå til dramatiske virkemidler. Ja. Så er du med å trigge en polarisering som i hvert fall er med å ødelegge det norske fellesskapet. Det kan... Hvorfor kan du ikke bare kalle det en samtale? Hvorfor må du kalle det kulturkrig?
Ja, men nå tror jeg vi legger litt ulike ting i hva skal jeg si, kulturkrig-begrepet, fordi i mitt hode så stemples alle disse debattene som kulturkrig. Ja, det er spesielt blant en del i det politiske etablissemanget, så avskrives helt reelle diskusjoner bare som, åh, det bare kulturkrig. Så jeg tror ikke, da tror jeg jeg ser på det på litt ulik måte. For eksempel når Karin S. Nordtun la fram denne listen sin, ja, som skal være kjernepensum, mm, så ser du jo kommentarfeltet sånn, åh, dette bare kulturkrig, som om dette noe vi ikke skal, på en måte.
Ja, riktig, ok. Ja.
Så jeg, da tror jeg vi ser på det på ulike måter. Jeg enig i at man ikke skal bidra til alarmisme, og det her jeg mener Høyres viktigste oppgave, er at hvis vi ikke deltar her, og hvis vi ikke tar eierskap til disse debattene, så kan du banne på at andre krefter er villige til å gjøre det. Og det har vært kardinalfeilen i USA, i Tyskland, i en del andre land, sånn, nei, Norge er ikke der nå, men om vi kan komme dit, selvfølgelig kan vi det, at de partiene på den autoritære høyresiden har vært alene om å ha eierskap til dette. Genistreken i Norge er at venstresiden også feirer 17. mai. Så at, det, at hele politiske bredden har eierskap til.
Men en ting er jo da å ville ta disse debattene som ellers da ble tatt av ytre høyre partier, men det er vel også noe med hvilke premisser du da godtar,
ja,
når du tar disse debattene, er det ikke det?
Men hvilke premisser er det du mener jeg godtar da?
Nei, jeg tenker når du bruker ordet kulturkrig, ja, så tenker jeg, oi, oi, hva skal jeg si? Da er det et eller annet fare på ferde. Da står vi i en krig kulturelt mot krefter som har kommet inn i vårt land, som holder på å endre vårt land i en retning vi ikke vil, og liksom, ja, hjelp her, det her er det et eller annet vi som i hermetegn da, som alltid har bodd der, vi som har en del, ja, besteforeldre fra Norge, det er fare på ferde for oss.
Ja, men nå, ok, for dette synes jeg er veldig interessant, for dette tenker vi jo helt opplagt veldig ulikt om. Fordi du setter med en gang likhetstegn med dette, mellom dette og innvandring. Men det er ikke der jeg mener den viktigste kulturelle debatten i Norge går. Nei. Altså hvis man for eksempel ser på skolegudstjenester, da, diskusjonen om det er jo, den debatten handler jo egentlig ikke om skolegudstjenester, tror jeg. Den handler om på en måte frykten for at man mister noe, eller frykten for at samfunnet forandrer seg raskt. Hvem er det som står på barrikadene for at vi skal avskaffe skolegudstjenester i Norge? Er det norske muslimer? Nei. Men er de som får skyld da? Det er jo Human-Etisk Forbund, stort sett ganske privilegierte etnisk norske.
Men bortover den diskusjonen om skolegudstjeneste, hvem er hovedmotstanderen på disse frontavsnittene i kulturkrigen, hvis ikke det handler om innvandring?
Nei, men det er jo to helt ganske grunnleggende ulike syn, for eksempel på der man jo nå, ikke sant, nå har man fått en sånt, et utkast til en liste over kulturelle verker og sanger og sånt som man leser i skolen. Høyre har til og med foreslått et kulturkanon for om vi skal kunne kanonisere det viktigste.
Er du enig i det forslaget?
Jeg
er
enig i det forslaget, unger som foreslår det i sin tid. Så det er jo liksom to, en progressiv og en konservativ linje her, men jeg er veldig uenig at det er utelukkende andre om innvandring. Så jeg tror kanskje det er der forskjellen ligger også. Og så vil jeg bare si at...
Men hva mener du da er, hva er det som truer norsk kultur?
Ja, det som truer norsk kultur er hvis vi får en stor andel av norske befolkningen som føler seg på utsiden av storsamfunnet. Det gjelder enten hvis vi ikke lykkes godt nok i å integrere de som kommer hit, eller gi muligheten til at de kan ta fullverdig del av samfunnet, og der har man sett resultatet av det kan bidra til i blant annet Sverige og Frankrike. Men det gjelder også hvis man har en del av majoritetsbefolkningen som ikke føler seg hjemme i eget land lenger. Det er en virkelig trussel mot norsk kultur, og det er det mange grunner til. Altså, det handler om storkapitalen, det kan handle om tech-selskaper, men det handler også om innvandringens integreringspolitikk og hvilken historiefortelling vi har om oss selv.
Men jeg tenker jo, jeg må bare spørre deg, Ola, hvordan du, for det er veldig interessant dette her. Hvis du er, som er så langt inn mot sentrum i det norske politiske landskapet, hvis du som er en moderat politiker er med på å plante den narrativet om at det er en kulturkrig på gang i Norge, så tenker jeg at da vil jo du sørge for at mange løper helt ut til FRP og stemmer, ja, der, fordi de er mest aktive i kampen mot den, eller har de mest dramatiske svarene. Nei, på ikke, denne påståtte kulturkrigen.
Det er jeg ikke enig i, men igjen, her synes jeg tror vi, her legger vi opplagt ulike ting i hva, ja, en kulturkrig handler om. Sant? For meg så er det igjen, homokampen, transkampen, ja, kvinnekampen, ja, var også en forandring.
Det står endringer i vårt leve og verdi og tenkesett.
Ja, og det er det jeg mener vi står i nå. Ikke at det er en sånn tofrontskrig der man møtes på sletta, så avgjør man hvem som vinner på en måte, men at man står i de verdidebattene akkurat nå, er det jeg mener. Bare for å understreke det. Så hvis du hadde stilt meg samme spørsmål med din beskrivelse av det, så mente jeg at nei, det gjør vi ikke. Da står vi ikke i en kulturkrig. Så ja, det er litt viktig.
Men jeg må bare ha oppklaret en ting, beklager videre. Ja. Nå må bruke et fortrinn som...
Ikke tenk på meg. Nei.
Det var interessant det du sa, at noen forholder seg ikke til denne påståtte kulturkrigen. De bare, ja, det er bare en kulturkrig, de bare avskriver det. Jeg skjønte ikke helt hva du mente da. Kan du forklare det en gang til for en litt morgentrøtt blondine?
Ja, nei, men jeg synes man ser det ofte i debatter om for eksempel skolegudstjenester, eller debatter som handler om ytringsfrihet, eller de store kulturdiskusjonene vi har hatt. Så ser du i en del journalister, kommentatorer, meningsbæringer nesten, at det avskrives som å være kulturkrig, og med det så mener man at dette er nærmest en avledningsmanøver. Dette er en konstruert debatt som skal forhindre oss i å diskutere andre mer viktige diskusjoner. Og det eksisterer. Jeg synes for eksempel KrF sin motstand mot denne kjønnsveilederen i skolen er et eksempel på det. At der konstruerer man at dette er i realitet...
KrF konstruerer?
Ja, jeg synes når det var en sånn statlig veileder fra Bufdir som skulle si noe om hvilken hvordan man statlige aktører skulle møte transpersoner. Ikke sant? Hvis man får en transelev eller en transbruker av, hvordan skal vi forholde oss til det? Der gjorde de det til en debatt om hvor mange kjønn finnes det. Mm. Sant? Det synes jeg er å konstruere en kulturell debatt som ikke er reelt, fordi det er ikke det den diskusjonen handler om. Men det er jo helt reelt at vi har hatt en diskusjon om hva slags forståelse vi skal ha av kjønn. Og det er jo en reell diskusjon som man må ha. Men da er det nettopp den forskjellen mellom hva er på en måte en slags avsporing, og hva er det som er en reell diskusjon om normendringer i samfunnet vårt. Da.
Bare en kjapp oppfølging. Hvor mange kjønn har vi, tenker du?
Altså jeg mener at man har to kjønn, og så mener jeg at det er folk som ikke føler seg hjemme i de kjønnskategoriene, og de skal møtes med respekt og forståelse.
Men ikke med innflytelse på deres eget kjønn?
Jo, men man kan jo fylle innflytelse på hva slags identitet man har, og jeg møter folk med respekt når jeg møter dem. Hvis jeg hadde sittet med en transperson her, eller at man møttes i offentlig tjeneste eller skole, eller hva det måtte være, så skal man møtes respektfullt der. Men man skal, men at jeg ser ikke noen motsetning mellom det at staten har en biologisk definisjon av kjønn. Du får en del tilleggsproblemer hvis du ikke har det, for eksempel.
Du må spørre deg da, KrF er jo også inne i en veldig endring, mener mange. De har valgt en retning, og den retningen begynner de å løpe ganske fort i nærmest. Som høyrepolitiker, hva tenker du om utviklingen i KrF? Hva vil du si om utviklingen i det partiet?
Jeg skal være veldig forsiktig med en ting om andre partier, men dette er jo... Det er jo strømninger som har vært i KrF hele tiden, kanskje. Man burde jo vært her på Sørlandet, er jo ikke dette nye toner fra Kristelig Folkeparti, men det virker jo nå at de har i hvert fall valgt seg en nisje som de appellerer til, da. Og noe av det er det jo, gjør det jo lettere å samarbeide for Høyre og KrF også. Det er jo et tydelig og mer utpreget borgerlig parti. Men du har jo så fort noen verdikamper som det er ganske stor uenighet om på borgerlig side også. Da.
Når jeg snakker med Høyre folk, så hører jeg egentlig to ting om KrF, og på Sørlandet er jo KrF store. Ja. Samtidig så er det, bare for å presisere det, for på Sørlandet så er KrF så store at de er ganske mangfoldige. I Arendal, i Vennesla, i Lindesnes, så er de ganske annerledes enn det som nå dominerer nasjonalt, mens i Kristiansand så har de alltid vært veldig blå og er mer nå på linje med det nasjonale. Men når jeg snakker med høyrefolk så hører jeg egentlig to ting. Det ene er sånn å, det er helt skrekkelig at vi skal samarbeide med det partiet som nå liksom går i den konservative retningen. Mens andre sier sånn, ja, men de får aldri gjennomslag for de der tingene, så det er greit, de finner sin egen nisje, og så kan de klare å komme seg over 4% på den måten.
Hva tenker du om det, Ola?
Nei, men jeg synes jo på en måte at man av og til glemmer at KrF har jo aldri... Når man hører på for eksempel Simen Bondevik og Kjell Magne Bondevik og så videre, så snakker man som om KrF har hatt en eller annen fortid som et progressivt parti. Men det har de jo ikke. Altså at KrF har vært motstander mot abortloven er ganske gammelt nytt. Det at KrF har vært veldig opptatt av kristent kulturarv, også gammelt nytt. Og jeg mener at på en del av de tingene der, så er det også mulig å bygge allianser med Kristelig Folkeparti med et liberalt utgangspunkt. Altså jeg synes man helt fint for eksempel kan argumentere for at det er viktig å ivareta det kristne kulturarven, også for å ivareta Norge som et liberalt samfunn, nettopp fordi at våre liberale verdier vokste ut av det rammeverket. Men da må man klare å finne de felles knyttepunktene også, og så er det saker som KrF og Høyre står langt
for. Og bare sånn, og nå går tida veldig, veldig fort, vi nærmer oss 30 på 30 minutter på øyeblikket, men for nå har vi jo snakket om FRP, og vi har snakket om KrF. Hva med Senterpartiet? Vil du ønske de tilbake? Velkommen tilbake på borgerlig side, eller er det liksom så, eller er det så konservativt, liksom i sånn strukturreformforstand, at ellers takk.
Du kommer jo fra bondelandet, Ola. Du må jo ha et hjerte for Senterpartiet.
Det jeg tror Høyre først og fremst skal sette oss ned og finne ut hva vår politikk var, og så skal vi samarbeide med de som ønsker samarbeide med oss, og så registrerer jeg at avstanden mellom Senterpartiet og Høyre ikke akkurat har blitt noe mindre etter at de for eksempel begynte å gjøre opp statsbudsjettene med Rødt, SV og MDG. Da. Det gjør ikke samarbeidet noe lettere.
Du, jeg har et siste spørsmål til deg, Ola, siden klokka går, og du har et travelprogram i dag. Vi må jo snakke om fremtiden, de unge velgerne. Det påstås at det er en høyre bølge der.
Med liten H, eller? Ja.
Med liten H.
Ja.
Ja, vi fikk 19,7% på deg i skolevalget, da. Så unge, Høyre gjorde det jo bedre i skolevalget enn i voksenvalget.
Hvordan skal du sikre at alt i den høyre bølgen klarer dere å kapitalisere på?
Vi må jo forstå hvilke utfordringer de unge har, da. Og Høyre fikk jo nesten 20% i skolevalget i et valg hvor vi fikk 14% i stortingsvalget, så mulighetene bør jo være der også. Og så tror jeg bare at man, hvem var det som sa at den som gifter seg med, var det Oscar Wilde eller noe sånt, som den som gifter seg med tidsånden blir fort enkemann. Så det gjelder å ikke la seg rive for raskt med også. Men det har jo definitivt vært et slags verdiskifte i, blant de unge også, men det er ikke nødvendigvis liberalt konservativt, det er mer idealistisk eller pragmatisk da.
Og i forlengelsen av faren for å bli enkemann, det er jo da ikke mer enn 6 år siden MDG var den store vinneren vel i skolevalget, og så nå har vi en helt annen bølge, så er du litt nervøs for om denne her bølgen jo kan komme til.
Ja, men jeg synes man begynner å merke tegn allerede på at, ikke sant, og det er jo liksom forenklet at det skal handle om hvilke partier folk stemmer på. Den viktigste høyrebølgen som har vært de siste årene har ikke nødvendigvis vært i en konservativ retning, men mer en pragmatisk, realpolitisk retning kanskje, hvor Høyre og FRP var flinkest å kapitalisere på det. Men så kommer jo de andre partiene etterpå også, så det blir lettere. Altså, hvis du i dag hadde gått inn i et klasserom og snakket om guttas rettigheter på en måte, så vil det falt litt igjennom fordi hele samfunnsdebatten har flyttet seg. Da.
Men det, da må jeg stille et aller siste spørsmål, for at du sa gutters rettigheter. Hvorfor har denne høyrebølgen mer appell til gutter enn til jenter?
Ja, det kan være at det riktige spørsmålet er hvorfor har det er ikke sikkert at spørsmålet er hvorfor har gutter gått til høyre, det kan være at også spørsmålet er hvorfor har jenter gått til venstre.
Ja, men nå er du på høyre siden.
Ja, nei, men det er, jeg tror man har forskning fra Universitetet i Bergen som viser at det er veldig liten verdiforskjell mellom unge gutter og unge jenter. De definerer seg fortsatt ved de samme verdiene, blant annet i syn på likestilling, men de får økende grad ulike partipreferanser. Så det er jo et eller annet med at den opplevde virkeligheten deres er forskjellig, og da er det jo lett da, å tenke til at for eksempel algoritmene og sosiale medier er med på fora at man får et visst verdensnarrativ. Da. Så opplevelsen av hvordan det er ung kvinne og ung mann rett og slett blir for ulik på grunn av tilgang på sosiale medier.
Da avslutter vi med nok et argument for redaktørstyrte medier.
Det var så bra. Det var knallbra avslutning, Vidar. Jeg skal prøve å toppe den en gang. Tusen hjertelig takk for at du tok deg tid til å komme på besøk i vår podcast, Ola. Du skal være velkommen igjen. Du klarte deg bra.
Takk for at jeg fikk komme.
Og tusen takk til alle dere som lyttet på. Vi høres igjen.